SBS
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 SBS Radio.
ግዛታትን መምህዳራዊ ከባቢታትና አውስትራሊያ ካብ መመርመሪታት ኮቪድ-19 PCR ናብቲ ቁልጡፍ መርመራ አንቲጀን ዝኾነ ራፒድ አንቲጀን ቴስት ወይ ከዓ RAT ወይ ራት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብዚ ሰገራሉ እዋን ፌደራል መንግስቲ ናብቲ ብሰንኪ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ኣብ ገዝኦም ክውሸቡ ዝተገደዱ ሰባት ዝወሃብ ክፍሊት ቅልውላው ብኩራት ብሰንኪ ልበዳ ወይ ፓንደሚክ ሊቭ ዲዛስተር ፔይመንት ምትዕርራይ ይገብር ኣሎ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ኣውስትራልያ ሕጂ እውን ደጊማ ልዕሊ 1,000 መልከፍታት ኮሮና ቫይረስ ኣብቲ መዓልታዊ ትምዝግቦ ደባን መድረኽ ኣብ ተሓልፈሉ ዘላ እዋን እዩ። ሰብ መዚ ግዛት ቪክቶርያ ኣሃዛት መዓልታዊ መልከፍታት ምምሕልላፍ ቫይረስ ኣብቲ ማሕበረሰብ ብዝያዳ ቁኑዕ ዝኾነ ምምልካት ከርእዩ ክጅምሩ ኣለዎም ክብሉ ገሊፆም። ንፈለማ ግዜ መዓልታዊ ኣሃዛት መልከፍታት ናይዛ ግዛት ብመንገዲ ራፒድ ኣንቲጀን ቴስት ወይ ከዓ RAT ተባሂሎም ዝፅውዑ ዝተረኽቡ ኣወንታዊ መልከፍታት ኣካቲቶም ኣለዉ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ክፋላት ናይዛ ሃገር ኣብ ልዕሊቶም PCR ዝጥቀሙ ክሊኒካት ወይ መደበራት ጥዕና ዘሎ ጸቕጢ ንምቅላል ዝያዳ ኣብ RAT ይምርኮሱ ስለ ዘለዉ እዩ። ሚኒስተር ጥዕና ግዛት ቪክቶርያ ማርቲን ፎሊ መልከፍታት ኣብ 24 ሰዓታት 51,000 ክሓልፉ ብዕፅፊ ምኻዶም ኣሸቓል እኳ እንተኾነ እዞም መዓልታዊ ኣሃዛት ነቶም ክሳብ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ዶንግዮም ዝተጸብጸቡ ዘካትቱ ምዃኖም ግን ምስትውዓል የድሊ ክብል ገሊጹ።
Yes, that was a high number, but it reflects the pent-up demand of a full
week of rapid antigen tests. Yes, that was a high number, but it reflects the pent-up demand of a full week of rapid antigen tests. Yes, that was a high number, but it reflects the pent-up demand of a full week of rapid antigen tests. እቲ ናይ ፈለማ ቁፅሪ ብኣዝዩ ዝለዓለ መጠን ናብ ንቡር ክምለስ ትፅቢት ንገብር።
ኣብዚ
ሕጂ እዋን ኣብ ቪክቶርያን ታዝሜንያን ዝነብሩ ሰባት ብመርመራ ራት ኣወንታዊ ህላዊ መልከፍቲ ዝረኸቡ እቲ መልከፍቶም ኣብቶም ወግዓዊ ኣሃዛት ክቝፀሩ ንምሕጋዝ ንሰብ መዚ ጥዕና ብወግዒ ክሕብሩ ወይ ከፍልጡ ኣለዎም። ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ግዛት ኩንስላንድ ነዚ ኣሰራርሓ ክትጥቀመሉ ጀሚራ ኣላ። ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ከዓ ዝመጽእ ሰሙን 12 ጥሪ ክትክተሎ ትጽቢት ይግበር። መራሒ ተቃዋሚ ኒው ሳውት ዌልስ ክሪስ ሚንስ እዚ ምድንጓይ ቅቡል ኣይኮነን ይብል።
We need to know the true state of affairs in terms of COVID positive patients so that resources
ንሕና እቲ ሓቀኛ ኩነታት ብመንጽር ኣወንታዊ መልከፍቲ ዘርኣዩ ሕሙማት ኮቪድ ክንፈልጦ ኣለና። ናብቶም እናወሰኹ ዝኸዱ ቁፅርታት መልከፍቲ ዘለዎም ማሕበረሰባት መሳለጥያታት መታን ከነዋፍር ረቡዕ ርሑቕ ኣይመስልን ይኸውን። ግን ከም ሓቂ ንሕና ኩነታት መልከፍትኹም ኣብ ሰርቪስስ ኒው ሳውት ዌልስ ኣፕ ዳርጋ ብኣግኡ ትሐድስሉ ወይ ትሕብሩሉ ዓቕሚ የድልየና። ቪክቶርያ ነዚ ለውጢ ብሓደ ኢሌትያ ኣተኣታትያቶ ንሰብ መዚ ጥዕና ኸዓ ንዝመፁ መዓልታት ሰሙናትን ኣዋርሕን ኣቐዲሞም ክምድቡ ይኽእሎም። እዚ ዓቕሚ እዚ ሕጂ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ
የድልየና ኣሎ።
ክኢላታት ጥዕና መዓልታዊ ኣሃዛት ኮሮና ቫይረስ ክሳብ ዝመፅእ ወርሒ ንላዕሊ ምኻዶም ወይ ከዓ ምዕራጎም ክቕፅሉ ምዃኖም የጠንቅቑ። ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ሮበርት ቦይ ለበዳታት ኦሚክሮን ኣብተን ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዎን ግዛኣታት ኣውስትራልያ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ዝለዓለ ጠርዞም ክበፅሑ እዮም፣ ዝመፅእ ወርሒ ከዓ ክረጋግኡ እዮም ይብል።
Well, Omicron has been just quite extraordinary. We've seen it all over the world.
Omicron ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ ዝተፈለየ እዩ። ነብሲ ወከፍ ኣህጉር ምውሳኽ ኦሚክሮን የጋጥም ኣሎ። ነብሲ ወከፍ ኣህጉር ኦሚክሮን ድሮ ከም ቁፅሪ ሓደ ኣለዋ። እቲ ንምልከቶ ዘለና ኣዝዩ ቅልጡፍ ምውሳኽ ኮይኑ ድሕሪኡ ኸዓ ብተመሳሳሊ ቀልጢፉ ንታሕቲ ዝወርድ እዩ። ኣብ ምብራቃዊ ገማግም ኣውስትራልያ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ናብ ዝለዓለ ጠርዙል ዝበፅሓሉ ክንርኢ ንኽእል። ኣብ ወርሒ ለካቲትካ ብቕልጡፍ ክወርድ እዩ። ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ ምስ በፅሐ ድሕሪ ክልስተ ሰሙናት ክኸውን እዩ ተባሂሉ ዝሕሰብ። ስርዓተ ሆስፒታል ኣውስትራልያ እቲ ዝለዓለ ፀቕጢ ኣብዚ ሙሉእ እዋን ለበዳ ከጋጥሞ ትፅቢት ይግበር። እዚ ከጋጥም ትፅቢት ብምግባር ከዓ ኩንስላንድ ሕጂ ንኒው ሳውት ዌልስ ቪክቶርያን ሳውት ኣውስትራልያን ኣብ ምውንዛፍ ህፁፃት ዘይኮኑ ብምርጫ ዝጥለቡ መጥባሕትታት ተጸንቢራትን ኣላ። ዶክተር ጆን ጀራርድ ዋና ሓላፊ ጥዕና ኩንስላንድ እዩ።
Our biggest issue in hospitals at the moment is the number of staff.
እትዝለዓለ ጸገምና ኣብ ሆስፒታላት ኣብዚ እዋን ቁፅሪ ናይቶም ክውሸቡ ዘለዎም ሰራሕተኛታት ምዝ ተለኽፉ ብቐረባ ዝተረኸቡ ስለ ዝነበሩ ድዩ ወይስ ባዕሎም እቲ ቫይረስ ስለ ዘለዎም ነብሶም ኣብ ምግላል ዝርከቡ እዩ።
እዚ
ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ሶኒ 10 ጥሪ ብመንገዲ ራፒድ ኣንቲጀን ቴስት ተመርሚሮም ኣወንታዊ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ዘለዎም ኣውስትራላውያን ንኽፍሊት ቅልውላው ብኩራት ብሰንኪ ለበዳ ወይ ፓንደሚክ ሊቭ ዲዛስተር ፔይመንት ከመልክቱ ክኽእሉ እዮም። ክሳብ $750 ኣብቶም ብሰንኪ ምግላል ዝበኸርዎም ሰዓታት ኣብ ስራሕ ተመርኪሶም ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም። ነዚ ንምምልካት ሓደ ውልቀ ሰብ ካብ ሓደ መመርመሪ መደበር ሕክምና ወይ ክሊኒክ ወይ ክኢላ ጥዕና ኣወንታዊ ውፅኢት መርመራ ራት ዘመልክት መረጋገፂ ወይ ጭብጢ ወይ ካብ ሓደ ኣብ ገዝኦም ዘካየድዎ መርመራ ኣወንታዊ ህላወ ውፅኢት ከም ዘመዝገቡ ካብ ክፍሊ ጥዕና ግዜኣቶም መረጋገፂ ከቕርቡ ኣለዎም። ከም ግብረ መልሲ ንለበዳ ኮቪድ-19 ኣብዚ እዋን ዘለዉ መምርሒታት ንጥዕናን ደገፍን ብቋንቋኹም sbs.com.au/coronavirus ተመልከቱ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.